TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณอัตพลวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับชาว TechSauce ของเราค่ะโดยประเด็นวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยกันมี2เรื่องด้วยกันใหญ่ๆค่ะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของ EECI นะคะพื้นที่ที่เราจะไปพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็น Smart City นั่นเองแล้วก็ประเด็นที่2ค่ะตอนนี้ผู้บริหารหลายคนเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากว่าจะสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างไรบ้างแล้วก็1ในบทเรียนอันนึงที่สำคัญก็คงอยากจะเรียนรู้จากฝั่งของปตท.ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะว่าขับเคลื่อนนวัตกรรมเนี่ยเราจะถอดบทเรียนตรงนั้นแล้วมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะวันนี้ไปเข้าประเด็นกันอันที่1กันก่อนนะคะก็คือประเด็นเรื่องของ EECI ค่ะประเด็นที่เราจะมาคุยกันเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของปตท.เนี่ยเข้าไปวาง infrastructure มีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้เครือของปตท.กรุ๊ปนะคะเข้าไปขับเคลื่อนนะคะเพื่อเทิร์นให้กลายเป็น smart city นะคะภายใต้ชื่อที่ชื่อว่าวังจันทร์วันเล่เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างมี progress มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
ครับก็พูดถึงวังจันทร์วันเล่นะฮะก็เป็นพื้นที่ของเราเรียกว่านิคมนวัตกรรมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับพื้นที่ 3,400 ไร่นะครับอันนี้ก็ปตท.ก็เข้าไปสร้างแล้วก็ตั้งใจที่ให้เป็นนิคมสำหรับนวัตกรรมจริงๆนะครับซึ่งเราก็ทำให้มันเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับเราแบ่งเป็น3โซนนะฮะโซนแรกเราเรียกว่าโซนinnovation zone นะครับโซน education zone ซึ่งตอนนี้ education zone เนี่ยก็มีมหาลัยนะครับแล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับอยู่แล้วนะครับก็คือ Wistech กับ Kwist ที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็มี community zone นะครับก็เป็นโซนที่จะอำนวยความสะดวกของคนที่เข้าไปทำธุรกรรมหรือว่าทำธุรกิจที่นั่นนะครับก็ความก้าวหน้าก็ตอนนี้ไป 95% แล้วนะครับก็จะเสร็จต้นปีหน้านะครับก็สามารถพร้อมที่จะรับให้คนที่เข้าสนใจนะเข้าไปเช่าพื้นที่ทำธุรกิจหรือว่าทำเป็นศูนย์วิจัยศูนย์รีเสิร์ชได้แล้วนะครับก็เป็นความตั้งใจของปตท.ครับที่จะให้เป็นศูนย์ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมของประเทศนะฮะเพื่อจะไปสร้าง New S Curve ให้กับประเทศนะครับครับ
ค่ะทีนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังคนให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของ 5G นั่นเองนะคะ เรื่องของ 5G Playground แล้วก็ตัว UOV Regulatory Sandbox ค่ะที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการบินโดรนอย่างไรบ้างคะ
คือก็พูดถึงตัว 5G กับตัว UAV Regulatory Sandbox พวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในอันที่เราใส่เข้าไปในพื้นที่นี้นะครับเพราะว่าพื้นที่นี้อย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราอยากให้เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมเป็นแพลตฟอร์มของผู้ที่สนใจนะอยากจะพัฒนาธุรกิจหรือว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยเข้าไปลองทำดูเพราะนั้น2อันนี้อันแรกคือตัว 5G ที่ว่านี่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากprovider ทั้ง3รายนะ AIS DTAC แล้วก็ True เนี่ยมาติดตั้งกลระบบ 5G เพราะนั้นพื้นที่นี้เราตั้งใจไว้ว่าก็จะเป็นที่ที่ทดลอง 5G use case ทั้งหลายน
ะคร
ับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายปาร์ตี้นะฮะที่จะเอาตัว 5G use case เนี่ยมาทดลองใช้กันนะฮะอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือตัว UAV ที่ว่าเนี่ยหรือโดรนเนี่ยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเนี่ยก็จริงๆโดรนเนี่ย เมื่อมาประยุกต์กับเทคโนโลยี 5G เนี่ยเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องการใช้งานเนี่ยก็จะทำได้หลากหลายนะทีนี้ปัญหาอีกอันนึงของโดรนก็คือว่าการกฎระเบียบนะครับซึ่งการบินโดรนการคอนโทรลโดรนเนี่ยควบคุมนะฮะหรือว่ามีการออกกฎโดยสำนักงานการบินพลเรือนแต่เฉพาะในพื้นที่นี้เราก็ได้รับความร่วมมือนะครับก็คือทางสำนักงานเนี่ยจะมีการผ่อนปลนพวกกฎระเบียบทั้งหลายนะโดรนเช่นการคอนโทรลโดรนทุกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะต้องเห็นในระยะสายตามองโดรนเห็นถึงจะอนุญาตให้ทำการบินได้แต่ว่าในพื้นที่ที่เราทดลองเนี่ยสามารถใช้ตัวกล้องหรือว่าใช้ตัวคอนโทรลในที่หนึ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลโดรนในระยะที่สายตาไม่ต้องเห็นก็ได
้
นะหรือว่าน้ำหนักของโดรนน้ำหนักบรรทุกของโดรนเนี่ยก็จะเวฟให้มากขึ้นมากกว่ากฎระเบียบที่ตั้งไว้เพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหมาะนะฮะสำหรับนักธุรกิจเอ่ยหรือว่าผู้สนใจเอ่ยสตาร์ทอัพเอ่ยเนี่ยมาทดลองการใช้ยูสเคสทั้งโดรนและ 5G น นะครับในพื้นที่ของเราที่ได้รับการผ่อนปรนกฎระเบียบนะครับแล้วก็ตัวอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายสถานพูดทั้งหลายก็พร้อมนะฮะที่จะส่งเสริมให้เกิดการทดลองหรือว่าลองใช้ยูสเคสต่างๆของสิ่งเหล่านี้นะครับ
ค่ะแปลว่าเราเปิดรับให้มีพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาใช้ในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เยอะมากเลยอยากให้คุณอัตพลช่วยเชิญชวนนิดนึงค่ะว่าเบนิฟิตแล้วก็ประโยชน์ต่างๆของผู้ที่จะเข้ามาร่วมบนแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มบ้าง
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เราลงสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยและเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริง
ค่ะ
เพราะนั้นมันพร้อมนะฮะทั้งอุปกรณ์ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเทคโนโลยีที่จะให้ใครก็ตามที่สนใจเข้ามาทำเป็นที่ที่จะทดลองเทคโนโลยีของตัวเองอันที่หนึ่งอันที่สองพื้นที่นี้เนี่ยได้รับการอนุมัตินะฮะจากรัฐบาลให้เป็นเรามีคำว่า EEC ใช่ไหมอันนี้เป็น EECI น
ะ
I คือ Innovation ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลอยากให้นักลงทุนมาลงทุนเรื่องงานวิจัยเรื่องงานพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษกว่า EEC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจทั้งหลายนะครับเจ้าของธุรกิจทั้งหลายคิดว่าอยากจะมีศูนย์วิจัยของตัวเองศูนย์พัฒนานวัตกรรมของตัวเองสามารถมาเช่าพื้นที่ในตรงนี้ได้แล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะช่วยพูดก็คือว่าทางสวทช.ก็ได้มีการมาลงทุนนะครับแล้วก็ลงสร้างศูนย์วิจัยน
ะ
สร้างศูนย์โปรโตไทป์ในเทคโนโลยีหลายๆด้านเลยนะลงทุนไป 20,000 กว่าล้านเนี่ยในพื้นที่นี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่ทำให้ภาคส่วนธุรกิจทั้งหลายนะครับเข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงนะครับเทคโนโลยีที่สวทช.มีเนี่ยเยอะมากนะครับนะครับก็อยากเชิญชวนนะว่าลองเข้าไปดูในพื้นที่นี้นะครับเป
็
นพื้นที่ที่ใช้สำหรับทดลองก็ได้หรือใช้สำหรับตั้งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาของแต่ละบริษัทก็ได้
ครับนี่ถือว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดอันนึงที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะคะเพราะว่าเรียกว่าครบวงจรทั้งหมดนะคะสนับสนุนทั้งคอร์เปอเรทปกติสตาร์ทอัพนะองค์กรขนาดเล็กด้วย
ก็ได้หมดครับ
ค่ะ
เพราะนั้นตัว 5G กับตัว UAV อันนี้เนี่ย UAV Sandbox อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแรกๆผมใช้ว่าเป็น product แรกของพื้นที่นี้นะเพราะว่าอีกหน่อยพอเราเสร็จแล้วตอนต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเยอะนะก็จะมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจหรืออย่างสวทช.เนี่ยสิ่งที่เขาลงไปก็จะเริ่มทยอยเสร็จเพราะนั้นพื้นที่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากนะสำหรับที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศหร
ือ
แม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนนี้
น่าติดตามมากเลยค่ะเดี๋ยวพอพื้นที่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแน่นอนทางเทคซอร์สคงจะไปดูแล้วก็ลงไปดูรายละเอียดตรงนั้นกันเพิ่มเติม
เชิญเลยครับ
ค่ะทีนี้มาอีกประเด็นนึงที่สำคัญค่ะซึ่งผู้บริหารหลายองค์กรนะกำลังให้ความสนใจอย่างมากก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ disruption ที่เข้ามาค่ะทางฝั่งของปตท.เองเนี่ยก็มีบริษัทที่อยู่ในเครือนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเรามีแผนกลยุทธ์อย่างไรเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันบ้างคะ
เราก็จะมีกลยุทธ์ที่ตอบสนองทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับรวมกันเนี่ยเราใช้ว่ากลยุทธ์4R มีอะไรบ้างมี Resilience มี Restart นะครับแล้วก็มี Reimagination แล้วก็มี Reform นะฮะ Resilience ก็จริงๆนี่มันประยุกต์ร่วมกับช่วงโควิดด้วยนะฮะเพราะ Resilience เนี่ยก็คือว่าเราทำไงสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กรให้องค์กรเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้นะครับก็เราทำไปแล้วล่ะหลายอย่างนะฮะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทำเรื่องคอสต์ efficiency ทำเรื่อง optimization ระหว่างในกลุ่มที่ว่านะครับบริษัทเรามีหลายบริษัทมากก็ลงมานั่งคุยกันโรงงานแต่ละโรงเนี่ยสามารถsynergy กันได้สร้างเขาเรียกสร้างไอ้ synergy value มาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องทางการเงินแล้วก็มีการออกบอนด์มีสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเรานะครับกลุ่มปตท.มีพนักงานอยู่ 20,000-30,000 คนก็ไม่มีใครติดโควิดน
ะ
ก็ถือว่าโชคดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นเราสร้าง resilience ให้กับตัวเราก่อนละนะครับเพื่อจะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทนทานต่อวิกฤตนั่นคือ R แรก R ที่2คือ restart ตอนนี้เราอยู่ในโหมด restart นะฮะก็คือประเทศคลายล็อกดาวน์แล้วก็กลับมาพยายามไป activate ตัวกิจกรรมตัวธุรกิจของเราเนี่ยให้กลับมาปกติให้เร็วที่สุดรวมไปถึง พยายามมีส่วนช่วยในการไปรีสตาร์ทประเทศด้วย
ค่ะ
นะฮะเราก็จะมีโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์นะส่งเสริมเรื่องการจ้างงานส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอันนั้นคือ R ตัวที่2 R ตัวที่3คือรีเมจินแล้วอย่างที่ว่าตอบโจทย์แล้วว่าเอ๊ะเราก็มองว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยแนวโน้มนะฮะโดยเฉพาะทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนไปเน
ี
่ยเราต้องไปอิมเมจินใหม่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยการทำธุรกิจพลังงานซึ่งเราอยู่เนี่ยนะครับเราควรจะต้องมองว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไง
ครับ
เราก็มีมา 2-3 คำอ่ะได้ Go Green ธุรกิจพลังงานก็จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถูกไหมฮะเพราะเรื่องปัญหาโลกร้อนอีกอันก็คือ Go Electric
ค่ะ
ข้างหน้าการใช้พลังงานในรูปของไฟฟ้าจะมากขึ้นนะชัดๆก็คือรถไฟฟ้า
ค
ือจะไม่เติมน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราเห็นเทรนด์ตรงนี้เราก็ต้องมาปรับตัวก่อนเราคือตัวที่4ก
็
คือรีฟอร์มให้สอดรับกับไอ้ตัวอนาคตของธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปนะฮ
ะ
เช่นเราก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างไฟฟ้าเนี่ยเรามีบริษัทลูกอยู่แล้วล่ะที่ทำไฟฟ้านะแต่ว่าเราแยกตัวบริษัทที่ทำเรื่องตัวไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างหากขึ้นมานะฮะก็สนองโกลกรีดไงใช
่
ไหมฮะแล้วก็ทำไฟฟ้าด้วยนะฮะประมาณนั้นหรือว่าเรามองว่าก่อนที่จะไปเป็นอิเล็กทริก 100% เนี่ยนะครับหรือว่าก่อนที่จะไป renewable หรือทดแทน 100% พลังงานทดแทน 100% เนี่ยมันจะมีตัวฟอสซิลใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ถ่านหินน้ำมันแก๊สเนี่ยไอตัวที่เรามองว่าเป็นตัวที่จะใช้เยอะก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยก็คือแก๊สนะฮะตัวแก๊สธรรมชาติเพราะนั้นโครงสร้างเราก็จะปรับไปที่การ อะไรล่ะการทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
ค่ะทีนี้เมื่อกี้ฟังแล้วก็มีเรารู้แล้วว่าสถานการณ์นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เยอะมากเลยค่ะมีเคสสตั๊ดดี้อันไหนที่อยากจะหยิบยกเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของฝั่งที่เป็นตัว
ก็จริงๆปตท.ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมมาโดยตลอดนะ
ครับ
เรามีสถาบันนวัตกรรมของเรานะครับแล้วก็เราพยายามสร้างเขาเรียกสร้าง culture
ค่ะ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเรามีการประกวดพวกเทคทั้งหลายประกวดนวัตกรรมทั้งหลายนะครับทำให้เรามีชิ้นงานที่คิดว่าน่าสนใจที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้ถ้าจะยกตัวอย่างก็เรามีอันนึงตอนนี้ตั้งไปเป็นบริษัทแล้วนะครับมีโปรแกรมเขาเรียกว่า Soothsayer เนี่ยเป็นของพนักงานเราเองนะครับที่เขาดูแลเรื่องโรงแยกก๊าซก็เป็นโรงงานทีนี้ปัญหาของโรงงานก็คือเรื่องของนี่แหละเครื่องจักรขัดข้องเครื่องจักรเสียหายเขาสามารถเขียนโปรแกรมนะฮะให้ตัว AI เนี่ยไปจับพฤติกรรมการทำงานของตัวเครื่องจักรและสามารถทำนายได้เลยว่าไอ้ถ้าเครื่องจักรมันทำงานอย่างเงี้ยสมมติเช่นสั่นเกินอย่างนี้กี่ครั้งต่ออาทิตย์กี่ครั้งต่อเดือนเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วก็หยุดการทำงานแล้วก็เปลี่ยนซะก่อนซ่อมซะก่อนก่อนที่มันจะพังเพราะถ้าพังมันเสียหายเยอะตอนนี้ก็เอาซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยออกมาเป็นบริษัทแล้วก็สามารถให้สวิตกับโรงงานทั่วไปนะฮะเอาไปใช้งานได้นะครับนะฮะหรือว่าบริษัทไอตัว AI and Robotic ของปตท.เนี่ยตอนนี้เขาสามารถเขียนโปรแกรมนะฮะในการที่จะทำไอตัวโรบอทในการที่จะสำรวจท่อใต้น้ำได้ทำได้ดีเลยแล้วก็ทดแทนการนำ
ค่ะ
นะหรือไม่ก็เทคโนโลยีโดรนอย่างที่ว่านะก็ใช้จริงแล้วนะครับโดรนที่เราเห็นในงานพิธีต่างๆในงานเฉลิมพระชนม์พรรษาในงานพระบรมราชาภิเษกเนี่ยอันนี้เป็นโดรนจากปตท.นะ
ค่ะ
ที่ทำเป็นรูปเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยอันนี้จากปตท.
ค่ะ
นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเองแล้วเป็นรูปแบบของธุรกิจ
ค่ะเรียกว่าเราเตรียมความพร้อมนะในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรนะคะแล้วก็รูมให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะสร้างนะเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะ commercialize ทำให้เกิดกลายเป็นโปรเจกต์จริงๆแล้วเอามา implement แล้วก็
ใช้
จริงได้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทางฝั่งคุณอัตพลช่วยฝากนะคำแนะนำให้กับผู้บริหารท่านอื่นๆค่ะว่าการที่เรากำลังเผชิญกับความท้าทายโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในขณะนี้เนี่ยทางคุณอัตพงศ์เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของคำแนะนำแล้วก็เทคนิคในการบริหารการจัดการสำหรับองค์กรขนาดใหญ
่ข้อแรกก็อันแรกเลยต้อง positive thinking นะฮะต้องคิดบวกไว้ก่อน เราคิดบวกเราถึงจะมีพลังบวกนะครับอันที่สองก็อันนี้มันก็แล้วแต่องค์กรอย่างผมดูแลองค์กรที่ขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งก็คือว่าบาลานซ์สเตคโฮลเดอร์อันนี้สำคัญเพราะว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยสเตคโฮลเดอร์เยอะมากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากเพราะนั้นทำอะไรไปเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งข้างเดียวมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบอีกที อย่างเช่นแบบเราแน่นอนเราไม่ใช่เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเพื่อ maximize profit อย่างเดียวน
ะ
มันต้องไปดูแลในเรื่องของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย
ครับ
นั่นก็อีกคำหนึ่งถ้าอีกคำก็ในเรื่องของทีมการทำงานเป็นทีมนะครับก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่อง one man show เท่าไหร
่ค่ะ
ทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพังทั้งกระบวนการนะเพราะนั้นสร้างทีมทำงานเป็นทีมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะ
ก็คือเรื่องการเปิดกว้างทำความคิดเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับความคิดของเราเมื่อ2ปีที่แล้วนี่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นการเปิดกว้างทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญท
ั้
งคนรอบๆทั้งแม้แต่เด็กรุ่นใหม่นะฮะก็ต้องเปิดฟังรับมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็ว
ค่ะซึ่งตรงนี้จริงก็สะท้อนออกมาถึงวัฒนธรรมองค์กรทางปตท.นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นผลงานนะที่ออกมาจากทางปตท.โดยตรงนะคะ
ก็พยายามผลักดันให้เกิดตรงนั้นครับโดยที่ปตท.ก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนผลักดันเองก็ได้ปตท.เป็นแพลตฟอร์มนะอย่างพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ที่ว่าเนี่ยเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้กับทุกภาคส่วนนะฮะที่อยากจะพัฒนา develop นวัตกรรมตัวเองใหม่ๆขึ้นมาให้กับประเทศ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอรรถพลมากนะคะที่มาแบ่งปันให้ความรู้กับผู้ชมของทาง TechSource นะคะสำหรับโอกาสหน้าเชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้ไปดูที่ EEC แล้วก็ EECI นะคะ
EECI
คือ
วังจันทร์วัลเล่ได้รับอนุมัติให้เป็น EECI
ค่ะ Innovation โดยตรงค่ะแล้วก็คงว่าจะได้เข้าไปทำถ่ายทำแล้วก็ไปดูรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมวันนี้ต้องขอขอบคุณค
ุ
ณอรรถพลมากค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะ
TechSauce, sparking innovative thoughts.